Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я, мене звати Олена Собковська. Доброго вечора усім! Отже, розпочнемо програму «Між нами дівчатами», і я рада вітати гостю, пані Олю Большову, з тим, що вона є тут в нас в студії. Це означає, що ми будемо спілкуватися з пані Олею на дуже важливі теми, як для жінок, так і для чоловіків, дорогі радіослухачі. Хто нас зараз чує з чоловічого кола, будь ласка, долучайтеся, не будьте такі байдужі до цієї теми, адже ми завжди намагаємося піднімати такі теми, щоб вони були актуальні для усіх. Ну і, звичайно, сьогоднішня тема буде в великій мірі стосуватися наших дітей і їхнього майбутнього. Тому, дорогі радіослухачі, хочу одразу вам нагадати, що наша програма «Вечірній ефір» є в прямому ефірі на сторінці Радіо Марія у Фейсбуці. Якщо ви хочете нас не лише почути, але також і побачити, або навіть написати якийсь коментар, можете одразу під відео писати внизу коментар, запитання. Ну, як завжди, ми це робимо. Тому запрошую вас до сьогоднішньої програми. Пані Олю, ще раз вітаю вас. Слава Ісусу Христу. Добрий вечір. Пані Олю, знаєте, коли я познайомилася, що ви цікавитеся, розповсюджуєте інформацію про діток з, щоб правильно сказати, з фетоалкогольним синдромом, я так подумала, ну, напевно, що та особа, яку ця ситуація, така хвороба не стосується нікого з близьких, ну, я думаю, не займалась би цією справою. Розкажіть, будь ласка, за яких умов вам прийшлося в вашому житті познайомитися з цим синдромом, ну, і щось такого особливого в цьому синдромі, про що, я думаю, ну, для кожного варто було би знати. Але давайте так по порядку.
Так, гаразд. Ну, варто почати з того, що ми з чоловіком всиновили донечку 6 років тому, і з часом почали помічати, що в неї є якась затримка в розвитку. Там до 2 років це були, ну, такі незначні, що ще може там навіть спеціалісти не помічали. Тобто невролог казав, що ну, є трошки відхилення, є затримка, але спостерігаємо далі, що ви хочете, дитина всиновлена, ми не знаємо, які там були пологи. Там.
Ну, генетично, відповідно, батьків теж не можемо дослідити, не можемо зрозуміти, що генетично відбувалося.
Так, тому ми просто тішилися, що в нас є маленька донечка, і от до 2 років просто насолоджувалися із нею спілкуванням. Але мені почали вже мої друзі казати, що Оля, подивись, ну, в неї щось не так, вона розвивається не так, подивись, там ця гіперактивність не просто так, там вона не говорить. Тобто вже почали от мені так
зі
сторони з церковної громади, і особливо зачепило вже мене один факт, коли я прийшла на концерт старшої дочки, і Стефуся бігала там просто, чекала, поки закінчиться концерт, і мені жінка прийшла чужа з залу і сказала, що в мене є хороший лікар, я можу вам порадити, я ну, не знаю точно, які у вас проблеми, але це дійсно гарний психіатр, от сходіть. І вона думала, ну так, я вже зараз думаю, що це якийсь аутичний спектр.
Угу. Можна запитання? Пані Олю, а що насторожувало людей оточуючих? Ну, звичайно, що ви могли цього не помітити, тому що ви постійно перебували з дитиною.
Ну так, ми, чесно кажучи, ми насолоджувалися і любили її такою, як вона є. Я бачила, що да, вона пізніше почала повзати, пізніше почала ходити. Тобто вона не гралася іграшками, в неї там була одна іграшка і все. Вона не була така задіяна в гру, як інші дітки. Тобто можна було сказати, що вона там мала така загальмованість в чомусь, не дуже цікавилася там життям іншими дітками. Ну, але я, чоловік і старша донька, ми включалися, ми там грали в конників, собачок і от робили для неї постійно якісь вдома вистави, щоб просто витягнути її, да, якось на спілкування. І так, як нам лікарі казали, ну, це затримка розвитку, це буває, воно там витужене, те переросте, все гаразд, ви все правильно робите. Там, ну, дійсно, ми робили вже навіть на той час багато, тобто, там, як казали, масаж щомісяця, там, що 3 місяці ми все робили, там, басейни, соляні ванни, соляні кімнати, тому що в неї була тривожність, в неї були вже, ну, я помічала, чи порушення відчуття болю, порушена терморегуляція, ну, це зараз я вже знаю, бо начиталася, що це таке фетальний алкогольний синдром, тоді я просто думала, ну, дитина, там, дуже смілива, падає і не плаче. Ух, як мені там пощастило. Та, от вона, от там інший хлопчик зразу кричить, наш сусід, а от вона терплива просто. А потім виявилося, що це в цих діток характерне порушення сенсорних систем, і вона просто не відчувала болю. Вона плакала, коліна розбиті, кров тече, а вона... Ну, хоч би що. І потім вже, коли ми почали працювати з корекційними педагогами, зі спеціалістами, нас навчили, як показувати їй, що це болить, треба підбігти до мами, ти впала, треба сказати ой-ой-ой. Тобто ми ніби зовнішньо стимулювали і показували її, як потрібно.
Як реагувати, так?
Ось, в 2 роки, коли вже звернулись ми до спеціалістів, нам сказали, що та, є порушення, швидше за все, що це якісь з аутичного спектру. І ми відразу почали займатися з корекційними педагогами. На той час в Києві вже існували такі хороші корекційні центри, де дійсно, от якщо з дитиною займатися, то результат є. Ми попали до дуже хороших спеціалістів, у нас була підтримка друзів, церковної спільноти, і, тобто, всі сили ми направили на те, щоб от догнати її вік, та, от там зараз 3 роки, ми думали, от через рік, 2-3, ми зараз так гарно попрацюємо і нас доженемо своїх однолітків, там, і вона заговорить, ну, тому що в неї вже тоді були проблеми з мовленням, ми знали, що це може бути її зона росту. І в 3 роки вона не наздогнала, і в 4 не наздогнала, і в 5 не наздогнала. Але в 4 роки подружка моя порадила мені, ну, привела мене до лікаря, який приїхав зі Штатів, вона подивилася нашу Стефанію, і вона сказала, що це не аутизм, це не аутичні риси. Ну, там є якісь аутичні риси, але це. І вона запитала, чи мама вживала алкоголь під час вагітності, і вона побачила саме от навіть риси на обличчі її, які відносяться до проявів цього
фетального. Тобто, навіть візуально, так?
Так, фетальний алкогольний синдром, він саме характеризується, що є от риси на обличчі, яким можна помітити. Але зараз більше суспільство говорить про фетальний алкогольний спектр порушень. Тобто це більш такий ширший термін, і там немає ніяких рис. Тобто просто є поведінкові відхилення в дітей, є порушення центральної нервової системи, але отак сходу по обличчю не прочитаєш, що дитина має якісь порушення. Тому зараз ми не робимо такий акцент, саме щоб... на зовнішньому вигляді. Але, да, якщо діагностувати ФАС, в клінічна діагностика, то там має місце саме і риси обличчя. Ну, це, якщо вже так говорити про ФАС як синдром, це діти дуже часто передчасно народжені з маленькою вагою, маленький зріст і маленький об'єм голови. Інколи навіть мікроцефалія, інколи ні, як в нашому випадку. Тобто лікарі казали, ну та, маленька, тендітна. Тому що Стефанія народилася 2 кілограми. І зараз я вже знаю, що, в принципі, і при народженні її могли вже поставити саме, що це фетальний алкогольний синдром, або хоча б під знаком питання поставити. Та? Ну, тоді нам ніхто нічого цього не сказав. І з такою маленькою вагою, з ростом її просто виписали з лікарні.
Пані Олю, ви в який момент наважилися, що потрібно започаткувати благодійну організацію, яка на сьогоднішній день називається «Діти з ФАС», це стосується всіх нас.
Це вийшло з однієї сторони спонтанно, з іншої сторони гармонійно. Та? Тому що коли я зрозуміла, що у нас от дитина з таким синдромом, звичайно, що мами спочатку роблять? В інтернет запитати, зрозуміти, хто ще з таким синдромом, де ще є такі батьки, щоб почути якісь поради. Ну, тому що до того часу ми були в спільнотах дітей з аутизмом, так, коли нам тепер коли нам потрібно вийти з тої спільноти і зрозуміти, що ж нам робити тепер от з цим. А нікуди не було куди піти. Тобто я нікого не знайшла в Україні, і лікарі толком нічого не могли сказати, що далі. От, ну, поставили діагноз, а от що далі, куди, що робити. Ну, типу, сказали, що це як ну, на все життя, це такий синдром. От навіть одна лікар мені сказала, ви не можете віддати дитину назад, коли її побачила. І я так думаю, так... Щось тут взагалі вже не те. І почала далі більше розбиратися з цим синдромом. Все виявилося не так складно, не так страшно. Просто важко тоді, коли ти цього не знаєш. Та, люди бояться от саме, коли не знають. Коли вже розібрався, зрозумієш, як працювати, розумієш, які методики з цими дітками працюють, розумієш, де їх сильні, де їх слабкі сторони, працюєш на базі сильних сторін, намагаєшся десь там підтягнути по можливості сильні, слабкі, але ті, що дійсно важливі для соціалізації, для побудови далі життя. Да, от таким чином маленькими кроками рухайся, і не все так страшно. Звісно, багато зусиль, багато інформації потрібно було перечитати. Ну і тоді почали шукати таких батьків, заснувала спочатку групу в Фейсбуці, щоб об'єднати цих батьків. І перші батьки приєдналися, це теж були батьки-усиновителі, а потім підтягнулися батьки-опікуни та з ДБСТ, будинки сімейного типу, в яких по 8-15 дітей. І там виявилося, що більшість велика таких, частина мають спектр порушень, саме пов'язаний з впливом алкоголю. І таким чином от збудувалася от така наша спільнотка. Спочатку дві людини, 30, 150, зараз у нас біля 400 людей. І тоді вже на базі цієї спільноти заснували громадську організацію «Діти з ФАС» стосуються всіх нас. Ну, щоб і підтримувати таких діток, як в нас, тому що їх багато дуже в Україні.
І... Пані Олю, чи відомо більш конкретно, ну, ми наче з вами так говорили, що ну, конкретного числа немає, але все ж таки відомо, що більше, ніж в різних інших хвороб.
Це справді. В нас і статистика в Україні, скажімо, геть кепсько. Не те, що важко. А тим більше з такою стигматизованою темою, та от хто тобі з вагітних жінок скаже, що я вживала алкоголь під час вагітності? Ну, навіть якщо проводити опитування, коли запитують гінеколог, там ви курите? Ні. Ви пали? Ви там вживаєте алкоголь? Ні. Ну, тобто,
якщо там десь келих випила ввечері, це вважається, що я не вживала. Ну, тобто, кожного своя мірка, звичайно.
От, власне. Але те, що ми можемо бачити, що кажуть нам Європа, які вже давно працюють з цим синдромом, давно з цією проблемою, дійсно, на державному рівні працюють, мають інститути по ФАС. Навіть Польща має там, я, звісно, має Штати, Англія, Канада дуже сильна в цьому, Австралія, але навіть Польща, я буквально на днях знову дивилася, в них вже 13 центрів діагностики ФАС, це тільки від одної, від одного там інституту. Ну, тому...
Про що хотілося б, щоб нас було також, хоча один чи два?
Хочеться, щоб статистика була краще, так. Ну, та, але щодо того, є деяка статистика, є, проводили, здається, в 2007 році, чи в 2004, точно не пам'ятаю, що кожна третя жінка вживала алкоголь під час вагітності. Тобто, по цьому ми можемо рахувати, що ну, проблема є. Слава Богу, це дійсно дякуючи Богові, що не всі жінки, які вживали алкоголь, мають народити дитину з фетальним алкогольним спектром порушень. І те, що каже нам Європа, це десь 5% населення на Заході мають цей фетальний алкогольний спектр порушень. Ми допускаємо, що в Україні це число може бути більше, ну, в зв'язку з нашими доступністю до алкоголю і соціально-економічним життям, та і те, що робиться зараз в селах у нас. Тобто, тому ця цифра може бути вища. Але тут я не думаю, що найближчим часом ми дізнаємось якусь статистику, бо в нас ще немає діагностики як такої. А без діагностики ми навіть не знаємо, що шукати. І
в нас предметно потрібно,
так,
що воно
в нас
було,
ці дітки
так.
Більшість не діагностовані. Тобто ми зараз кажемо про дітей, які, ймовірно, мають ФАС. Тобто таких дітей, як моя Стефа, що лікарі виставили діагноз, їх дуже мало. Частіше за все вони йдуть під іншими діагнозами. Затримка мовленевого розвитку, затримка психічного розвитку.
Більш простіші такі, та, які не...
Там в кого що, в когось якісь уже порушення гіперактивного РДУХ, да, розлад гіперактивності, дефіциту ваги, порушення, сенсорні порушення. Ну, це діток дійсно
так.
Багато різних порушень, поведінкових, і вони от може от на такому йдуть.
Пані Олю, скажіть, будь ласка, чи досліджували ви, скільки або в який момент, чи взагалі жінка в часі вагітності може вживати алкоголь? Якщо може, то в якій мірі? І якщо, наприклад, вона вжила, здається, ми з вами говорили так попередньо, що там варто сказати про це лікарю. Адже воно медикаментозно наче можна покращити, щоб це не вплинуло на стан здоров'я дитини.
Ну, по-перше, дійсно, треба бути чесно з собою і шукати завжди інформацію. Не, тут нічого нема страшного, якщо жінка випила алкоголь, не знаючи, що вона вагітна. Частіше за все так і відбувається. Там був якийсь корпоратив, день народження, Новий рік, ще щось. Жінка через 2-3 тижні дізнається, що була вагітна. І тут головне відразу не панікувати, знати, що якщо організм жінки сильний, якщо жінка гарно харчується, якщо вона живе, ну, скажімо так, мінімізує стреси свої, та, то їй головне сказати про це лікарю і разом з лікарем уже спостерігатись. Найгірше в цій ситуації, коли жінка починає стресувати, тоді піднімається гормон кортизол, і цей кортизол може наробити ще більше шкоди разом із алкоголем. Тому ми теж тут маємо чітко доносити інформацію, щоб не поширювати якісь страхи, а знати, що і ризик є завжди. І ніхто не знає, коли це трапиться. Ми не знаємо. Ми знаємо, що немає безпечної дози алкоголю під час вагітності. Це те, що каже нам наука. Так? Що де виявиться, що де спрацює, які фактори десь замкнуть, це залежить вже від дози випити алкоголю, від який алкоголь саме жінка пила, скільки там вмісту етанолу було, та від її стану нервової системи, генетики її, чи була вона в стресах, чи було в неї гарне харчування. Тобто декілька факторів, які можуть на це вплинути. Але нам потрібно знати, що жінка має сказати про це хорошому лікарю, гінекологу, адекватному, та, який буде вести її вагітність, який не скаже там, нічого, можеш пити червоне вино, а там це добре для гемоглобіну, як у нас кажуть в Україні, так, це жах, насправді. Там так само коньяк, ну, тобто там, щоб... Тому лікар, чесно, він теж на заході роблять, не знаю ще, як в нас зараз, на заході побачили, що холін – це один із вітамінів групи Б, холін В4, здається, називається, він сприяє покращенню клітин саме в нервової системи. Тому на заході, коли знають, що жінка була алкогольна експозиція, їй лікар припише цей холін, щоб ніби знизити цей ризик. Але тут може бути, тут грає роль, ну, дійсно, багато чинників, тому для жінки, перш за все, потрібно розуміти, що, це було, ми робимо, що можемо, ми заспокоїмося і просто всю вагітність радіємо за те, що Бог нам дав дитину. Ну, тут головне не панікувати, головне не цей гормон кортизол наш не підвищувати.
Дякую, пані Олю. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз в прямому ефірі спілкуємося з пані Олею Большовою. Ми говоримо про дітей з ФАС, фетально алкогольним синдромом, здається, так. Угу. І також хочемо поспілкуватися з вами, якщо, можливо, у вас є виникли якісь запитання, якісь коментарі, можете телефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-56, 45-577-56-46, два мобільних оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також буду зачитувати ваші коментарі в нас на сторінці Facebook. Поки що бачу, що від вас немає запитань. Натомість, перевірю ще Skype, також можете писати нам на Skype FM6968. Також поки що немає від вас ніяких тут запитань. А якщо у вас виникнуть якісь запитання або коментарі, також можете телефонувати за цими ж номерами телефонів. У мене наступне запитання. Пані Олю, от якщо батьки якусь із рис, наприклад, з тих, яких ви називали, щось помітили в своїй дитині, і, звичайно, у нас, як ви сказали, у нас в Україні це важко діагностувати, я так розумію, лікарі не усі обізнані в цьому. Що тоді робити? Як з цими дітьми? Адже ми можемо поставити ярлик, на жаль, на дитину, що ти неповноцінний, ти не такий, як усі, ти маєш мати якесь обмеження, ти там не можеш вивчати вірші, тому ти дурний. Mm-hmm. Ну, тобто ми можемо по-своєму, по-дорослому скривдити цю дитину вже з дитинства. Mm-hmm. І потім ця дитина не зможе бути щасливою. Навіть я вже не кажу, що радіти кожного дня, тобто радіти сонцю, такому шукати щастя навіть в природі. Що, от як ми як дорослі, що ми можемо зробити для цих дітей?
Угу. Супер, дуже чудове запитання, тому що воно несе оцю любов до людини, та, що кожна людина це Боже створіння, і це цінність велика. Чи дитина з порушенням, чи без, чи аутизм, чи діабет, чи ФАС, неважливо, це Божа дитина. І до мене навіть це прийшло не відразу усвідомлення. Коли ми зрозуміли, що Стефа не буде розвиватися як нормотипова дитина, та, що в неї є порушення з мовленням, що в неї навчальний процес йде повільніше, що в неї важко дається нова інформація, проблеми з короткотривалою робочою і тоді, відповідно, довготривалою пам'яттю. Я просто побачила, що є в нас в суспільстві є якась своя норма, а оці дітки, вони мають якусь свою норму. Угу. І нам потрібно просто очікування свої знизити, бо ці наші очікування – це те, що нам нав'язав соціум, а Бог її зробив от такою. І, звісно, перш за все, мені справді хочеться, щоб жінки вагітні не вживали алкоголь, тому що цим діткам важко і батькам важко. Це не те, що я кажу, що давайте всі радіти, там дітки класні, дітки хороші, вони Божі діти, та вони дані нам на якийсь час для нашого суспільства, дані для чогось. Але все-таки основний меседж має бути, що вагітна не пий, не вживай, знай, що це от є такі наслідки. От, можливо, ми із чоловіком почали, започаткували цю організацію «Діти з ФАС», це стосується всіх нас, щоб зняти цю стигму з цих діток. Угу. Бо я побачила, що дійсно, якщо цих дітей так багато в Україні, якщо вчителі мені кажуть, що Оля, в нас в кожному класі є така дитина. Просто раніше думали, що от вона просто сидить там на останній парті, або вона там занадто голосна, ми її там десь, або занадто притишимо. Та, якщо голосна, притишимо, якщо тиха, от і добре, хай сидить там.
Гіперактивні також діти, казали, що це діти останнього століття, що вони дуже-дуже активні, з ними не можна справитися, але теж гіперактивність є різна.
Звісно, ці дітки... гіперактивність одна із їх характеристик, це їх, але знов-таки гіперактивність може бути і зовсім з інших причин. Там і є і генетична складова, є і там через травму, тобто багато моментів, які ведуть до цього. Ось, але нам треба знати, що вони цінні, і ми дорослі, маємо попіклуватися про них. Ми маємо їм створити середовище, яке буде гармонійно сприяти їх розвитку. Uh-huh. Щоб не посадити на останню парту і сиди переписуй, там, списуй, а щоб включити їх в освітній процес в тій мірі, в якій вони можуть. Там вони не можуть складні задачі з математики вирішувати, але в них дуже хороший емоційний інтелект, вони можуть підтримувати стосунки з іншими. Ну, знову-таки, немає двох однакових діток з ФАСП. Кожна дитина – це різна, бо в кожного є, ну, скажімо так, на кожен алкоголь подіє по-різному.
Да? По-своєму.
В когось якісь більше ураження нервової системи, а в когось є, там, наприклад, може, в когось гіперактивність, в когось навпаки, такі пасивні діти, гіпоактивні. Тобто тут так, щоб казати якусь таку... Раз ми кажемо, що ці діти тільки такі, ні, так не можна. Ну, але певний якийсь зв'язок ми можемо вивести. Тому є методи, є методики, як працювати з цими дітками. І потрібно, щоб вчителі ознайомлювалися з цими методиками, щоб батьки розуміли.
Щоб вчителі враховували індивідуальність кожної дитини, щоб насправді батьки були задоволені, що саме дитина їхня є в тій чи іншій школі, в тому чи іншому класі, саме тої вчительки, яка враховує індивідуальність кожної дитини. Пані Олю, я так бачу, є в нас перший слухач. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Слава віки. Знаєте, я от услышав просто, ну, знаєте, така боль, ну, радісна боль в серці. От давня боль, тому що нас уже, я в різних причин не буду називати своє ім'я. Да, у нас тоже два инвалида в семье. Ну, и один мальчик, не то, что второй не очень, просто тоже вот, как вы говорите, вот такая заморженность. И учительница вот на нем, представляете, вот младшие классы, ну, просто издевалась. Поэтому решили просто в другую школу отправить. 1-2, оценки были 1-2. Просто, это, ну, эта девочка приходила домой и, ну, посравнила. Один раз она улыбается, как солнышко. Я узнаю, что учительницы в школе не было, представляете. Ну, и потом, когда отправили в другую школу, там район уже вел автобусом. Вот, и второй, у нее табель был, самая меньшая оценка по английскому, 7 баллов. Ну, представляете, это тоже от общего тоже зависит. Очень спасибо большое за эту передачу. Это очень классно, знаете, это говорит о том, что Украина, она оживает, она созревает. Слава Господу.
Навіки.
Дякуємо вам за ваш дзвіночок. І, пані Олю, чи як от батьки можуть дивуватися цій дитині? Як вони можуть їй все ж таки показувати? Я думаю, знаєте, коли ми показуємо дитині, що вона щось досягнула, оце її досягнення, тоді ми даємо надію для неї, що вона умнічка, як в нас дуже часто кажуть, так, що вона молоде, що вона справляється, що вона розвивається. Адже, ну, майже кожна дитина любить, коли її за щось хвалять, за щось. А якщо дитина не встигає, і батькам важко за щось, наче такого, похвалити, тому що вона відстає в якомусь, наче такому загальному розвитку, так, але в своєму розвитку от вона робить прогрес. Як батькам це зрозуміти, як її підтримати?
Ну, знову таки, ми зразу собі змінюємо очікування. Ми не порівнюємо нашу дитину з її однолітками. Ми розуміємо, що дітки з ФАС дуже часто вони мають вікову незрілість. Тобто, моїй дитині, наприклад, зараз 6 років, та от буде скоро 7. Ну, по віку, там емоційному, психологічному, вона десь на 4-5 років. І тоді очікування мої от до такого віку, мовленевий вік в неї, наприклад, там 4 роки. Тобто мої очікування от на такий вік, на 4 роки. Я не підставляю її під хронологічний вік, що їй там зараз 6 років. І це, от, оце, до речі, така загальна характеристика всіх діток з ФАСП. Це їхня вікова незрілість. Тому, правильно ви сказали, що ми хвалимо дітей, але похвала має бути обґрунтована.
Так? Ну, так.
Якщо там дійсно в школі, по-перше, я б забирала з такої школи, якщо дитина 1-2, ми навіть цих діток не маємо оцінювати по такій загальній програмі, шкалі. Та, тому що в них свій рівень має бути. В них має бути індивідуальна програма розвитку. Їхня програма – це та, яка де для них є норма. Їм не треба математика. Їм те, що може зробити слухач, це піти до психіатра і взяти довідку, що дитина не буде атестуватися по математиці, по фізиці, по хімії, наприклад, з якихось предметах, які дійсно, тому що цим діткам даються важко деякі предмети. І вони, ну, дійсно, їм може і не потрібні, не знадобляться, а енергії вони забирають дуже багато.
А нервово, наскільки дитина може перенервуватися і відчувати обділеність, що вона не така, як усі. От, знаєте, це, мені здається, ще більш болючіше, як те, що її оцінку поставлять якусь там низьку. Вона вже звикла до неї.
Ну, от, тобто нам треба робити все можливе, щоб піднімати самооцінку дитини. Тому ми започаткували ці програми зараз корекційні. Перекладаємо багато матеріалів, щоб показати батькам, що як працювати правильно з такими дітками. Ми дійсно їх хвалимо по ділу. Наприклад, якщо це не школа, зашнурувала дитина черевики, ми кажемо, слухай, як тебе швидко сьогодні вийшло зашнурувати черевики? Ну, ти молодчинка. Дитина закрила двері, не грюкнула, як зазвичай, да, там,
розрахувала свою силу руки.
Закрила. Ну, ти молодець, дивись, як ти можеш гарно закривати двері. Тобто, такими маленькими кроками підловлювати дитину, що їй вдалося зробити гарно. Так, подивися, сьогодні шкарпетки вділа, та ще й однакові. Ну, так ти взагалі молодець, ще й п'ятка не на
місці.
На місці, да. Тобто, от такими моментами... Дійсно, спочатку це ніби трошки таке враження, що батьки включають дурачка, тому що потрібно трохи...
Так, підіграти наче.
Да. Але потім, ну, це вже такий природній процес входить, і вже ти більше цінуєш дитину за якісь більші досягнення, вже не за шкарпетки, вже там за, дійсно, що перейшла дорогу правильно, подивилась на червоне світло, та? Або там... притримала двері, чи не забула взяти рюкзак свій, садочка, там, ну, от щось таке вже. І ми цього дитину готуємо до життя в соціумі. Ми не дивимося там на її оцінки, на успішність. Ми дивимося, щоб в неї була хороша самооцінка, щоб вона сама себе поважала, а це буде тільки тоді, коли батьки її будуть поважати, оточення буде поважати і вчитель в класі. Бо від вчителя в класі теж дуже багато все залежить. Якщо вчитель все в класі поставить так, що ця дитина буде не табуйована,
Без ярлика, як ми казали, так не без якогось прізвиська
то
такого,
всі
щоб...
діти зрозуміють, що окей, Галинка хороша дівчинка, в неї свій темп, да, вона може малювати не котика, а рибку, коли їй хочеться, да, їй потрібно пройтися по класу, їй не треба весь час сидіти за партою, може інколи їй треба навіть лягти на підлогу полежати, бо таким діткам потрібно заземлення, і це нормально.
Ви знаєте, навіть це також залежить від вчителя, як буде оця атмосфера, навпаки, ще діти можуть допомагати цій дитині. Так. І в такий спосіб вони будуть відчувати відповідальність, що ось ми трошечки якісь, ну, більше встигаємо, щось можемо по-іншому, але ми можемо або там допомогти, або там навчити, або підсказати, або промовчати. Це вже ось таке виховання також.
Це правда. Навіть хтось мені розказував з вчителів, здається, що було одне дослідження, яке показало, що там, де були дітки в інклюзивному класі, то ці нейротипові дітки, та, вони ставали більш сильнішими, більш гнучкими, і в них було більше емпатії.
Так,
і вони в житті реалізовувались набагато краще. Тобто це отакий симбіоз в даному плані спрацює на добро всім. Тому не потрібно боятись інклюзії. Інша справа в тому, що часто діткам з ФАСП не дають інклюзії, бо в них IQ може бути вище 70. Угу. Да? Там, коли є... менше 70 балів IQ, тоді вже там дають інклюзію. А так вони можуть показувати хороший когнітивний якийсь розвиток, але це не означає, що їм не потрібна оця супровід в школі. Їм він дуже потрібний. Тому що навіть якщо інтелект хороший, в них виконавча функція порушена. Вони не знають, що з цим інтелектом, як його застосовувати.
Пані Олю, в якому віці вони можуть йти до школи? Кожний індивідуально чи...
Ну, знов-таки, якщо ми враховуємо, що в них вікова незрілість,
ну,
то от, ну, ми спілкувалися з вчителькою нещодавно з Коломиї, яка багато займалася з дітками з ФАС, в неї в класі було 8 дітей. І це дійсно просто чудова вчителька, я була вражена тою роботою, яку вона зробила. І вона мені теж сказала, порадила саме по моїй дитині, вона каже, Оля, 8-9 років. От тоді школа. Каже, бо перші два класи – це буде просто виснаження. Чому виснаження? Тому що їх мозок дуже швидко втомлюється. І вони можуть працювати хвилин 15.
А для першого класу це?
Хвилин 10, інколи хвилин 5. Потім вже їм треба щось поїсти, попити, пройтися, полежати, погавкати. Так? Та. Тобто там уже... Ну, тому, от порада така, що якщо можна, ну, 7 років, не раніше, 7-8.
Більш так, щоб дитина була більш підготовлена і фізично, адже статура також, я думаю...
Вони, тим більше, їм легко, тому що вони зазвичай ці дітки маленькі, худенькі, тобто вони і не виглядають, що їм 8 років. Вони десь таки виглядають, що їм рочків 6-7.
Пані Олю, і про останнє досягнення, принаймні те, про яке я дізналася, що ваша дівчинка Стефанія покорила говерлу. Розкажіть, будь ласка, у нас не так багато, на жаль, часу, але буде в 2-3 словах.
Це було сходження для групи діток з особливими потребами від центру, де Стефа займається з реабілітологом, саме на емоційно-вольову сферу, показала хороші результати. І дійсно, вони піднялися на говерлу влітку. І я дуже пишаюся Стефою, вона дійсно наша умнічка, тому що вона вибігла на ту говерлу, я ледь там задихана вже з тими палицями, ще й бабусю ми з собою потягнули, ну, то таке було. От, але, так, це був такий, що дійсно ми, група наша попала в Книгу рекордів України, і, ну, я страшенно пишаюся нашою донькою, її працелюбством, її наполегливістю, не дивлячись на те, як їй складно дається, те, що для нас так все це просто, то, ну, вона справді величезна умнічка.
Пані Олю, якщо у батьків є якісь підозри стосовно якоїсь реакції дитини, якоїсь поведінки, куди їм краще звертатися?
Зараз в Україні є ІРЦ, інклюзивно-ресурсні центри. От вони там з маленьких самих діток відразу можна туди. Перед цим, звичайно, добре показатися неврологу і психіатру. Тому що от саме ФАСП – це от більше така психіатрія вже йде. Але, знову-таки, це має бути хороший лікар. Як мені казали, якщо ви десь там в якомусь маленькому містечку, і ваш лікар каже, що все окей, затримка розвитку, їдьте кудись далі.
Шукайте
щось
ще
далі.
Лікаря.
Да. Одного, двох, трьох, тут уже тут потрібно. Тому що чим раніше поставлять цей діагноз, тим більше можливості для правильного втручання. Тобто є раннє втручання, да, де от, ну, недарма кажуть, що до 5 років можна багато чого зробити. От в даному випадку от Стефи в нас так і вийшло, що ми до 5 років зробили досить багато для неї. Зараз я вже в такому більш спокійному режимі. Ну, да, в нас є там і глина, і лего, і вокал, музика, фольк. От, але, ну, і логопед, звичайно, залишили, бо, але вже такої, ну, такого навантаження, як от, ну, навіть не те, що навантаження, потрібно зрозуміти, що цих діток теж не можна навантажувати, щоб
вони там... втомлюються швидко.
Так, тобто це теж потрібно такі маленькі дози і на позитиві, постійно хвалити, що дійсно в тебе вдалося, ти можеш ще вивчити одну циферку, от і так щодня. Щодня це така рутинна робота, але вона дає результат. І головне теж не зациклюватись особливо, а просто радіти дитині. Радіти, бо в них багато позитиву. Вона така в нас тьомочка, обнімашка, тобто вона всім вдячна, вона всіх людей любить, вона всім пробачає, вона всім хоче допомогти. Тобто, да, є якісь проблеми в інтелектуальному розвитку, але в емоційному плані ще треба пошукати таких людей.
Дякую, пані Олю, дякую за те, що ви робите, дякую за вашу дівчинку, і дай Боже, щоб ми ще з вами не один раз зустрілися і не один раз раділи досягненням Стефи, і Також нашим слухачам лише хочу на завершення сказати, що ми сьогодні мали можливість поспілкуватися з пані Олею Большовою, керівником громадської організації «Діти з ФАС». Це стосується всіх нас. Благодійна організація, хто, можливо, захоче або підтримати, або більше дізнатися, або в якийсь спосіб щось допомогти, то, звичайно, сторінка Facebook є, шукайте, допомагайте. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
Дякую.